Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, meskipun kita sama-sama menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita sama-sama mengerti tidak ada satupun dari kita yang bisa bersih dari dosa. Kita pun faham manusia itu selalu terjatuh dalam kesalahan. Namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tetap terus melakukan kesalahan, apalagi dia menyadari itu salah. Kita tidak boleh menyerah untuk kemudian kesalahan itu terulang, lalu terulang kembali. Maka dari itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan lengkap, diterangkan dengan gamblang apa akibat dan efek dari perbuatan dosa. Bukan sekedar penjelasan, tetapi juga contoh-contoh nyata. Mereka yang mengalami akibat buruk dari perbuatan dosa yang dilakukan. Bahkan sampai sekarang pun masih tersisa bekas-bekas peninggalan-peninggalan mereka yang berbuat dosa lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita yang membaca dan mendengar cerita tentang mereka mau mengambil pelajaran, tidak melakukan perbuatan yang sama. Kalaupun telah berbuat, maka segera bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam itu selalu berbuat salah. Akan tetapi dari berbuat salah itu terbuka satu pintu kebaikan menjadi hamba yang terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu bertaubat dari kesalahan yang diperbuat, kecil maupun besar, sengaja ataukah tidak, yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hak-hak manusia. Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang dilakukan di hadapan orang banyak, bahkan disebarluaskan, dosa-dosa seperti itu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Dan dengan taubat itulah Allah mencintai hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyayangi orang-orang yang senang bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyayangi orang-orang yang mau membersihkan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah teladan dan uswah kita tanpa sedikit pun keraguan. Beliau mengajarkan untuk kita, ayuhan nas istaghfiru fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marratan. Wahai segenap umat manusia, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri dalam sehari dan semalam berucap istighfar lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari dosa? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dari kesalahan? Memang benar demikian. Karena fungsi istighfar bukan hanya untuk membersihkan dosa, tetapi fungsi istighfar di antara lain untuk meningkatkan dan meninggikan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai uswah, teladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti memberikan contoh, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau yang maksum, yang terjaga dari dosa dan kesalahan, dalam sehari saja berucap istighfar lebih dari 70 kali. Apalagi kita. Yang dimaksud Nabi kan seperti itu. Puncaknya istighfar adalah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang dilakukan itu sekali lagi merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang menimpa dan apapun yang terjadi, baik dan buruk, tidak lepas dari sebab perbuatan manusia itu sendiri. Musibah, ujian, baik yang dialami oleh individu per individu maupun masyarakat di sebuah tempat, itu karena perbuatannya sendiri, tidak lain dan tidak bukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan juga merahmati, dari dosa menjadi pahala, dari murka menuju keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, meminta dan memohon ampunan kepada Allah azza wajal, itu kunci dari kesuksesan. Itulah pintu yang terbuka lebar-lebar bagi siapapun yang ingin sukses, bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Kalau kesuksesan di akhirat itu jelas, tuba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung. Dan benar-benar beruntung. Siapa? Orang yang besok hari kiamat, ketika dia membaca catatan amal perbuatannya, ternyata di situ banyak sekali istighfar, catatan istighfarnya itu banyak sekali. Beruntung dia. Dengan istighfar itu akhirnya terhapuslah dosa-dosanya, ditinggikanlah derajatnya. Itu jelas di akhirat. Lalu di dunia seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Nuh, menceritakan untuk kita materi dakwah, isi nasihat yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam untuk umatnya. Karena difirmankan Allah di dalam Al-Quran, maka itu juga syariat kita. Nabi Nuh mengatakan di dalam Al-Quran yang Allah firmankan, Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Banyak-banyaklah beristighfar. Sering-seringlah mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian, Rabb kalian. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan ampunan. Apa manfaat dari istighfar? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat selanjutnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidukum biamwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu manfaat yang bisa dirasakan secara langsung di dunia. Sering istighfar, banyak istighfar, itu yursilis sama'a alaikum midrara. Allah subhanahu wa ta'ala akan curahkan hujan, hujan yang bermanfaat. Dari langit sana, dari atas. Bukan hujan yang akan menimbulkan kerugian. Tapi hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh berkah. Kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, kami mohon turunkanlah hujan yang bermanfaat untuk kami. Ya. Bukan kemudian kemarau panjang sampai 6 bulan lebih seperti tahun ini, seperti sekarang. Ya, sudah 7 bulan kemarau. Lebih bahkan. Padahal sudah masuk November, mau masuk Desember. Ya kan? Terus-terusnya sumber ya orang Jawa. Ya. Masih kemarau panjang. Kenapa? Karena kurangnya istighfar. Banyak dosa, banyak salah, kurang istighfar. Ini Al-Quran. Kalau akal manusia, ya ora hubungane dosa kok. Apa terus kemarau panjang. Itu karena dia tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Itu karena dia tidak percaya dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bodoh sekalipun, asalkan dia beriman, dia baca ayat ini dengan terjemahnya, dia langsung bisa menerima, oh iya jelas Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Ada hubungannya itu. Nah, bagi orang yang beriman, keterkaitan dan relevansinya sangat kuat antara hujan yang tidak turun-turun dengan dosa yang dilakukan. Antara kemarau panjang dengan istighfar yang kurang terucap atau jarang. Tak usah kita melihat orang lain, tak perlu kita meneliti masyarakat luas. Coba lihat diri sendiri. Nah, kita yang sehari-hari ngaji, kita yang setiap saat, setiap waktu merindukan majelis ilmu, kita yang setiap saat, setiap waktu mendengarkan kajian, belum tentu kita bisa menghidupkan hari dengan istighfar. Kalau tiap sore atau menjelang tidur, masing-masing kita ditanya, sudah istighfar sudah hari ini? Ya. Sekedar ingin tahu aja. Pada murid-murid kita, pada anak kita. Istri tanya sama suami, boleh saling mengingatkan. Bukan apa hakmu, apa urusanmu ngurus-ngurus seperti ini? Enggak. Kok kita satu keluarga kok saling mengingatkan, boleh-boleh aja. Mas, belum tidur hari ini, udah istighfar belum? Udah, kapan? Setelah selesai sholat. Iya, termasuk zikir setelah sholat ya istighfar itu. Ya. Berapa kali? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lebih dari 70 kali dalam sehari. Riwayat yang lain 100 kali dalam sehari semalam. Nah, kalau yang sehari-hari ngaji, yang setiap saat, setiap waktu itu tolabul ilmi, itu saja tidak mempraktekkan. Terus kira-kira, kaum muslimin secara luas seperti apa? Kira-kira seperti apa? Kaum muslimin secara luas. Maka ya, kita bisa mengerti. Hujan yang tidak turun-turun. Kemarau panjang. Sudah banyak pohon yang mati. Gak kuat dia menahan itu. Yang tidak kuat bukan cuma pohonnya. Manusianya nyirami gak kuat. Di beberapa daerah air sudah beli. Satu tangki 200-250 ribu. Apa sebabnya? Satu, banyak dosa. Dua, kita jarang istighfar. Sedikit ya. Hanya berapa kali dalam sehari dan semalam. Padahal ayatnya jelas, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jelas ayatnya. Allah akan curahkan hujan untukmu. Bahkan hujan itu akan Allah turunkan bukan hanya pada musim hujan. Tapi di tengah-tengah musim kemarau pun Allah turunkan hujan. Amin. Di tengah-tengah musim kemarau pun Allah mampu menurunkan hujan. Dan itu kan sudah terjadi puluhan ratusan tahun selama ini kalau yang perhatikan di beberapa daerah, wah, musim kemarau hujan, bahkan di beberapa tempat pernah di tengah-tengah musim kemarau banjir bandang. Enggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya. Tapi yang kita inginkan adalah hujan yang bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Empat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Itu manfaat secara langsung dari istighfar, meminta ampun dari dosa yang sudah kita perbuat. Beristighfar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Yang pertama, yumdidukum bi amwalin. Allah subhanahu wa ta'ala akan alirkan, Allah akan curahkan, Allah akan bentangkan untukmu bi amwalin, harta benda. Sing arep sugih, sing arep sugih aja membuka warung neng pinggir dalan. Sing arep sugih aja mung tuku buku-buku entrepreneur wira swasta. Sing arep sugih jangan bersandar pada modal yang besar. Sing arep sugih ya kan, jangan sebatas apa bertumpu pada banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk marketing, iklan sana iklan sini. Udah banyak-banyak istighfar ya kan? Itu salah satu caranya, jelas ayatnya. Wa yumdidukum bi amwalin. Amwal itu jarak jamak taksir dari apa, Mas? Udah belajar nahwu belum? Kok tunduk? Nahwunya sampai apa, Mas? Kitabnya? Apa? Jilid? Jilid satu kitab apa? Miasar. Berarti udah tahu jamak taksir dong? Udah tahu, itu halaman-halaman pertama. Huruf, kalimat, jumlah mufidah, ya kan? Jumlah ismiyah, jumlah fi'iyah, bok, kan? Isim, fi'il, huruf, ya kan? Mufrad, musanna, ada jamaknya di situ, jamak taksir. Jamak taksir itu apa artinya, Mas? Mondoknya di sini kan? Apa di luar negeri? Negeri pertanahan lah. Mondoknya di mana? Al? Al-Ghuraba, Gombong. Wah iya, luar negeri itu. Jamak taksir itu apa pengertiannya, Mas? Ya jamak lah. Isin dok lah. Jadi bisa jawab, tapi malu. Itu bi amwalin. Amwal itu apa artinya? Jamak bentuk plural dari mal. Mal itu harta. Kalau jamaknya apa? Amwal. Jadi harta yang berlimpah. Aja ragu. Dari sekarang, apa iya ya? Iya, gitu. Yakin gitu loh. Mulai sekarang banyak-banyak astagfirullah, 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 astagfirullah. Aja main setina tapi aja main sewengi kan gitu. Ngesuk maning terus lali. Ya wis. Misalkan es pisang hijau lah, pin laris misalkan. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Waktunya kapan ya? Yang memungkinkan buat kita untuk istighfar. Memungkinkan untuk kita istighfar. Ya. Pilih waktu yang tepat. Jadi kata kuncinya itu waktu yang tepat. Termasuk yang tidak tepat itu ketika kita sedang berbicara dengan teman, sedang asik-asik, astagfirullahaladzim, ada apa sih? Enggak, cuma pengen istighfar aja. Nah, itu enggak tepat lah. Emang enggak ada waktu selain itu. Iya kan? Istighfar kan enggak harus di depan orang, enggak mesti didengar oleh orang. Istighfar bisa kita lakukan sendirian, iya kan? Sambil naik motor, daripada ngelamun, ya, daripada mengulang-ulang lagu lawasan, iya kan? Kus-plus dan yang lainnya, nyambil nyanyi, gitu. Misalkan, nyupir motor mending astagfirullahaladzim. Mending bukan cuma mending, lebih baik maksudnya. Dan itu. Nunggu apa dagangan sambil kerja maku aja. Boleh ya kan Pak Kosim ya? Maku. Pasang paku pakai apa alat sini palu itu apa namanya sini? Apa? Pendel, ya, dipendeli ini kan. Astagfirullah. Enggak mesti didengar orang. Enggak harus di hadapan teman. Yang penting astagfirullah. Tu yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Banyak-banyak istighfar itu menjadi sebab punya anak yang saleh dan saleha. Jadi kalau ada di antara kita, nyun sewu mohon maaf, nyun pangapunten. Sampai sekarang kok belum dikaruniai ya anak, perbanyak istighfarnya Mas. Astagfirullah. Suami istri, aja suami ini tok, bojone ora. Dua-duanya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan itu nasihat dari ulama salaf dari ayat ini. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan malah sambat privasi Mas, ke privasi Mas, ke privasi Dek, ke privasi bojo maning apa aja Mas. Tempuh langkah ini yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Banyak-banyak istighfar itu menjadi sebab Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita jannatin, kebun, sawah, ladang yang hasilnya berlimpah. Panen raya. Bukan gagal, tapi panen raya. Sungai-sungai juga mengalir, irigasi juga fungsinya bagus. Kuncinya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu hikmah dan faedah. Nah, yang seharusnya dimanfaatkan ketika seseorang terlanjur melakukan dosa. Pada saat ada di antara kita, nah, akhirnya terjadi kesalahan, manfaatkan. Bukan untuk kemudian mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi, tapi tidak. Dimanfaatkan kesempatan, ada dorongan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita harus percaya dan yakin bahwa kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi itu dikarenakan perbuatan kita sendiri, bukan karena faktor orang lain. Kita sendiri. Kita sendiri yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang larangan-larangan yang kita langgar. Sahabat Abu Darda itu pernah menangis. Jubair bin Nufair, seorang tabi'in, itu cerita. Lamma futihat Qubrus furriqa baina ahliha fabaka ba'dhuha ila ba'dhin. Kata Jubair, seorang tabi'in, ketika pulau Siprus itu berhasil ditaklukkan. Ya. Karena pulau Siprus itu, ya Qubrus, adalah apa Pak Lugito? Apa kaitannya Siprus dengan angkatan laut? Apa? Di grup loh. Berapa hari yang lalu loh. Yang saya tanyakan. Ya. Apa kaitannya Siprus dengan angkatan laut? Angkatan laut pertama di dalam sejarah Islam. Itu di masa kekhilafahannya siapa? Masa kekhilafahannya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasanya angkatan laut itu penting sekali. Islam dari tengah-tengah gurun pasir. Jauh dari laut. Tapi sejak khalifah yang ketiga, angkatan laut sudah dibangun. Sudah dibangun. Di masa kekhilafahan. Atas pimpinan siapa waktu itu? Masih Pak Lugito? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Misi pertama ke Qubrus ini, pulau Siprus ini. Laut Merah naik ke atas, ke arah Mesir sana. Iya enggak? Siprus di situ, betul enggak? Orang ngerti nyong. Atuh sih. Ketanahan, harap mikir Mesir lah. Dan itu kan sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengatakan saya melihat umatku nanti di tengah-tengah lautan seakan-akan mereka itu raja di atas singgasananya, iya kan? Kemudian ada sahabiat berdoa, ya Rasulullah, doakan saya juga ikut dalam misi itu, ya kamu termasuk. Akhirnya meninggal dunia sahabiat tersebut di laut. Nah, itu di bawah kekuasaan Romawi, ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Ahlul kitab, orang-orang Nasrani, di bawah kekaisaran Romawi. Nah, pada saat itu Pulau Siprus berhasil dikuasai dan jatuh di tangan kaum muslimin. Penduduknya kan harus dipisah dan dipilah. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak. Jadi tawanan mereka. Mereka terpisah. Kata Jubair bin Nufair, fabaka ba'dhuha ila ba'din. Akhirnya yang terdengar itu tangisan. Nangis di mana-mana. Kalah sih. Kalah. Faraaitu Abad Darda'i jalisan wahdahu yabki. Kata Jubair, saya itu terheran-heran melihat sahabat Abu Darda yang justru menangis duduk sendirian. Fakultu ya Abu Darda ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahla. Penasaran kan? Saya tanya, Abu Darda, kok Anda malah nangis sih? Ini kan hari kemenangan. Allah muliakan Islam. Allah muliakan kaum muslimin, kok malah nangis? Qala waihaka ya Jubair. Kata Abu Darda, kamu itu enggak tahu juga, celaka kamu. Jadi yang yang menjadi fokus perhatian sahabat Abu Darda itu bukan kemenangan yang diraih umat Islam, tapi justru kekalahan ahlul kitab orang-orang Nasrani ini. Kekaisaran Romawi yang luas, imperium gitu ya kan, imperium besar sekali, nah, kekuatan besar waktu itu. Kata Abu Darda, ma ahwanal khalqa ala Allahi azza wa jal idha taraku amrahu. Alangkah hina dan tidak berharga seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia sudah meninggalkan perintah-perintahnya. Ahlul kitab, mereka punya kitab? Punya. Maka disebut ahlul kitab. Mereka punya nabi? Banyak sekali. Puluhan ribu bahkan. Nabi yang Allah utus untuk ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, puluhan ribu. Banyak sekali. Mereka mengerti hukum-hukum Allah dari tauhid sampai syariat yang paling yang paling ringkas di antara mereka. Tapi akhirnya dibuang, dilupakan, ditinggalkan, tidak dikerjakan. Abu Darda melanjutkan, baina hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulku taraku amrallahi faraaitahum kama tara. Padahal mereka itu kan kerajaan besar, umat yang besar, bangsa yang kuat, lahumul mulku, punya kerajaan, taraku amrallah, mereka tinggalkan perintah Allah azza wajalla. Maka sekarang kamu saksikan sendiri, itu akibatnya. Itu akibatnya. Artinya, apa yang dialami oleh mereka tidak menutup kemungkinan dan bisa terjadi pada kita umat Islam. Hina, rendah, ya, tidak dianggap, mayoritas tapi terpinggirkan, mayoritas ya, tapi kurang diperhatikan, mayoritas tapi justru diintimidasi, mayoritas tapi justru selalu menjadi pihak yang disalahkan, salahkan, salahkan. Ini umat Islam, ini umat Islam, ini umat Islam. Direndahkan, dihina. Kita ingat kembali ucapan sahabat Abu Darda ini. Itu semua terjadi kenapa? Karena umat Islam sudah meninggalkan syariat Islam. Akibatnya seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah, beliau mengatakan mastakhaffa qaumun bihaqqillahi azza wa jal illa ba'athallahu azza wa jal alaihim man yastahiffu bihaqqihim. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum mereka meremehkan dan tidak mempedulikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti Allah akan kirim, Allah akan bangkitkan untuk mereka orang-orang yang meremehkan hak-haknya, yang tidak peduli dengan hak-hak mereka. Dan itu dirasakan di banyak tempat. Sudah syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilupakan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya dibela malah dibenci. Sudah, akibatnya apa? Ada sejumlah pihak, sedikit, cuma segelintir orang sebenarnya, minoritas, justru mereka yang mengatur, justru mereka yang punya kebijakan, justru mereka yang mendiskriminasikan umat Islam, justru mereka yang selalu memburukkan citra umat Islam, justru mereka lah yang membangun opini bahwasanya umat Islam itu kalau sudah mulai semangat untuk bersyariat, mulai semangat untuk beribadah sebagaimana sunnah Rasul, teroris. Udah. Jadi orang takut untuk beragama, orang gamang dan bimbang kalau mau mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, karena dicap keras, dicap ekstrim, dicap radikal. Mau pelihara jenggot, teroris. Celananya cingkrang, teroris. Itu sudah. Mau maju sedikit, tebas. Mau naik sedikit, dibenamkan. Itu kan akibat. Sebabnya apa? Jelas ucapan sahabat, termasuk sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, itu dikarenakan kita umat Islam yang sudah melupakan syariat agama sendiri. Terus solusinya apa? Ya kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Nah, sebelum kita bicara pada tatanan berbangsa, sebelum kita masuk pada pembahasan bernegara, kita mulai dari rumah tangga, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, ya kan? Dari pondok pesantren, lingkungan pendidikan, masjid dan sekitarnya. Mulai untuk ayo kita hidupkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hak-hak Allah tunaikan. Salat lima waktu, ya kan? Dihidupkan. Zakat, puasa. Terutama adalah tauhidullah azza wa jalla, itu dihidupkan. Ada orang menyampaikan sesuatu dan itu didengar sahabat Abu Hurairah. Kata orang itu, inna zalima la yadhlimu illa nafsah. Kata orang itu, sesungguhnya orang yang zalim, dia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Artinya kalau orang berbuat zalim itu kan yang merasakan akibatnya cuma dia sendiri, yang lain enggak. Maksudnya itu. Kan itu. Udahlah, biarin aja. Oh, yang rugi-rugi dia sendiri kok. Dia berbuat dosa, udah enggak usah ditegur, enggak usah diarahkan. Gak usah diingatkan, gak usah dikasih nasihat. Oh, yang rugi-rugi dia sendiri. Sahabat Abu Hurairah langsung reaksi. Beliau mengatakan, kadzabta. Artinya, kamu keliru itu. Salah kamu. Walladhi nafsu Abi Hurairah tabiyadi. Demi Allah, zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Innal hubara latamutu fi wakriha min zulmiz zalimi. Sesungguhnya burung hubara, ada sejenis burung di timur tengah sana namanya hubara. Ya kan, warnanya keabu-abuan. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya burung hubara itu mati, bisa mati. Itu di sarangnya, min zulmiz zalim. Dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Anas bin Malik Sahabat Nabi juga mengatakan, kadal dhabbu yamutu bi hujrihi hazalan min zulmi bani Adam. Hampir-hampir bisa jadi, tidak menutup kemungkinan, dhab sejenis kadal Arab itu mati kelaparan di dalam lubangnya. Min zulmi bani Adam, dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Apa sih hubungannya? Hubungannya jelas. Manusia berbuat dosa, manusia melakukan kezaliman, ya kan? Akhirnya terjadi paceklik, kemarau panjang. Bahan makanan berkurang, produksi terbatas, harga bahan melonjak. Barang-barang juga bukan cuma naik harganya, berganti harga. Sekali berganti harga mau diturunin susah. Penyakit tambah banyak. Otomatislah beberapa hewan yang disebutkan ini, beberapa binatang yang diterangkan tadi, akhirnya mati kelaparan. Gak ada makanan yang bisa dia makan. Apa sebabnya? Manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang namanya kerusakan di atas bumi, baik di daratan maupun di lautan, itu terjadi dan muncul. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Itu dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhikahum ba'daladhi amilu la'allahum yarji'un. Iya kan? Supaya manusia itu bisa merasakan langsung apa akibat perbuatan yang dilakukan, supaya la'allahum yarji'un, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu faedah, hikmah dan manfaat kalau kita mengalami musibah, kita dihadapkan dengan ujian, mulai dari jatuh, kecelakaan, ya kan? Ribut urusan rumah tangga, ya kan? Anak-anak, pendidikan, dan semuanya itu mengingatkan kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Gak usah kita tuding orang karena merasa bukan dirinya yang berbuat dosa. Ah, paling dia yang dosa, paling mereka yang dosa. Saya mah enggak. Apa dosa saya? Dosamu banyak. Salah satunya ketika kamu tidak merasa berdosa itu. Ketika orang sudah merasa gak berbuat dosa, itu dosa. Bisa manusia merasa gak berdosa. Dosaku apa ya? Banyak. Matamu, telingamu, lisanmu. Dari rumah ke masjid apa yang kamu lihat? Dari rumah ke masjid apa yang kamu dengar? Dari rumah sampai ke masjid apa yang kamu ucapkan? Banyak. Tapi karena tadi tidak menyadari, tidak merasa. Itu pas ada nih ya. Kok belum? Bukannya 47. 1847. Beda, Pak. Jangan. Itu penting sekali. Nah. Baik, sebagai penutup, ada sebuah nasihat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibnu Abbas, ya sahibaz dzanbi, wahai pelaku dosa, la ta'mananna su'a akibatihi, jangan sekali-kali engkau merasa aman dan nyaman dari akibat buruk dosa yang diperbuat. Walamma yatba adzanba a'zam min adzanbi idza amiltahu. Bisa jadi dosa yang kamu perbuat yang lainnya lebih besar dan lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qillatu haya'ika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta 'ala dzanbi a'zamu min adzanbi alladzi shana'tahu. Kurangnya rasa malu yang engkau miliki kepada malaikat yang ada di kanan dan kirimu, ketika engkau berbuat dosa, itu justru lebih parah dari dosa yang engkau perbuat. Wa dhahkuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'zamu min adzanbi. Engkau bisa tertawa pada saat berbuat dosa, dan engkau tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap dirimu, itu lebih besar daripada dosa yang engkau lakukan. Sudah berbuat dosa bisa-bisanya tertawa gitu. Wa farahuka bidzanbi idza amiltahu a'dzamu minadzanbi. Engkau senang, puas, bahagia karena dosa yang diperbuat itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Jadi rasa senang, rasa puas sudah berbuat dosa, itu nilainya lebih besar daripada dosa itu sendiri.
Wa husnuka 'ala dzanbi idza fataka a'dzamu minadzanbi idza dzafirta bihi.
Kamu sedih karena gagal melakukan dosa. Itu lebih besar daripada dosa itu sendiri kalau engkau berhasil melakukannya. Aduh, enggak jadi. Aduh, ketahuan. Enggak jadi akhirnya. Rasa sedih itu, nyesel. Aduh. Itu justru parahnya, dosa itu parahnya lebih besar daripada dosa itu kalau dilakukan.
Wa khaufuka minar rih idza harakat sitra babika wa anta ala dhanbi wa la yattaribu fuaduka min nadharillahi ilaika a'zamu minadz dzanbi idza amiltahu.
Engkau takut ketika angin bertiup lalu menyingkap tabir pintumu. Terkejut kaget
ketika engkau berbuat dosa padahal hatimu tidak tergerak, tidak bergetar. Padahal Allah selalu melihatmu. Itu lebih besar dosanya daripada yang engkau lakukan. Lebih besar dan lebih parah daripada dosa yang engkau perbuat. Itu nasihat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bisa menjadi penyadar dan bisa menjadi bekal kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunannya untuk kita semua dan menerima ya, rangkaian-rangkaian taubat yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mau bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.